ultima sia a frase di colui corto di Rossi, e allora ci spugniamo il tuo esercizio 3, a casa. Însă, vedem că Domnul Iisus Hristos, din primele versete pe care noi le-am citit din Ioan 8, că Iisus s-a dus să se roage pe muntele mărțimilor, potrivit cu obiceiul lui de a se retrage de mijlocul mărțimilor și de a petrece timp în rugăciune. Iisus se duce pe muntele mărțimilor să se roage și, după o noapte de rugăciune, vine la templu și imediat este înconjurat de norod care veniseră la el și erau pregătiți după invitația pe care el o făcut, să știți bine, în versetele 37 la 39, din capitolul precedent, ei doreau să fie învățați pe ea. De aceea, semnul că s-au așezat, era semnul că ei doreau să fie învățați de ea. Dar în timp ce el se așezase și probabil că începuse să-i învețe, un alt grup de oameni, compus de data asta de iudei, din farisei și de liderii religioși, care erau înaintea lui o femeie prinsă de ei în adulter, i-au întrerupt efectiv sesiunea aceea de studiu sau de învățare a Scriptură, a Evangheliei lui Hristos. De ce descriu toate astea? Ca să vedem conflictul. Este, norotul este dornic să fie învățat, pe de o parte, și grupul iudeilor, a liderilor, trăgând după ei o femeie, probabil pe jumătate îmbrăcată, prinsă tocmai în adulter. Dar unde e bărbatul? Pentru că iată ce spunea legea lor. Levitic 20, 10. Dacă un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevastea aproape său, omul acela și femeia aceea, preacurva, să fie pedepsit cu moarte. Întrebarea, ce va face Iisus? Cum va potori Iisus aceste două mulțime, aproape față în față? Și să mă întâmpla cu femeia prinsă în adulter. Va fi într-adevăr ucisă cu pietre? De aceea, haideți să vedem împreună acest text. Prima afirmație pe care vreau să facem este să privim la o conspirație teribilă. Din punctul de vedere al Scripturii, adulterul, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, este un păcat care are aproape întotdeauna consecințe grave. Pentru că distruge persoanele sau viețile personale ale multor oameni. Distruge familii, distruge copii și distruge în final societatea. Și vedem astfel de drame tot mai mult astăzi și e foarte mult publicat. În textul de Ioan 8, acest păcat este însă dominat de răutatea și de aroganța liderilor religioși, respectiv a fariseilor și a păcuratului. Modul în care au tărât-o înaintea lui Iisus, dorința lor ca această femeie să fie omorâtă și dorința lor pe cea de altă parte de a-L pune pe Iisus într-o situație periculoasă, de a fi compromis, face din această scenă sau eveniment prezentat de evanghelistul Ioan o conspirație periculoasă. De multe ori, Iisus s-a ciocnit cu liderii iudei. Și el le-a arătat pe față ipocrizia lor, păcătoșenia lor, răutatea lor. Și din acest fapt, ei continuau să plănuiască, să-l omoare. Învățătura și afirmația lui Hristos nu erau deloc plăcute fariseilor. Și iată ce striga sau ce declara Iisus Hristos la praznicul corturilor în ultima zi. practic invitația despre care am vorbit. Dacă se teamă cineva să vină la mine și să bea, și ne crede în mine, din inima lui vor curge râul de apă vie, cum zice Scriptura. Hristos îi chema la el pe oameni ca și cum el ar fi fost Dumnezeu. Că acest lucru li se părea fariseilor și cărturarilor o blasfemie. Cine i-a dat lui această autoritate? Pentru că ei se considerau autoritatea în materie de teologie sau de religie. Pentru că planul lor de a-l prinde a eșuat, acum doreau să-i închidă o cursă și să-l discrediteze, ca să poată aduna probe împotriva lui și apoi să-l condamne la moarte. Modul în care au plănit această capcană pentru Iisus este, dragii mei, vizibil. Au trăit, observați, au trăit-o pe femeie la judecată. Dar de ce l-au lăsat pe bărbat să plece? Dacă ei erau martori direcți, adică cei ce văzuseră adulterul, de ce nu l-au adus și pe bărbat și l-au trăit în același mod și pe bărbat? Poate. Bărbatul avea vreo înțelegere cu ei și făcea parte și el din complot. Este evident aici că liderii religioși au folosit legea ca armă, nu atât de mult împotriva femeii, ci cât atât de mult împotriva lui Hristos. Și iată ei în fața Domnului Iisus Hristos și spun, în versetul 4-6, învățătorul de femeia aceasta a fost prinsă chiar când se ducea prea curvia. Moise, legii ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, deci, ce zici? Puneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată lumea. Dar Iisus a plecat și scria cu degetul pe pământ. Dacă au putut să o prindă pe femeie în timpul adulterului, atunci înseamnă că ei au putut și să împiedice acest păcat. Dar în răutatea lor, ei au preferat să o prindă în plădat. Să nu mai vorbim de tratamentul public pe care l-au aplicat. De modul în care au târât-o și au umilit-o public. Totul pentru deliciul lor. Și ca Iisus să fie prins în capcana aceasta mărșală împinsă de fie. Ei nu au adus-o înaintea lui Hristos pentru că poruncile și sfințenia lui Dumnezeu fuseseră călcate. Iar ei sufereau din acest punct de vedere că Sfințenia lui Dumnezeu a fost călcată. Ei, ce făceau? Ei exploatau păcatul și îl foloseau acum împotriva lui Iisus. Mergem mai departe și haidem să privim la această dilemă serioasă. Vedem în această scenă jucată de partida iudeilor un amestec de trădare și de vitlenie în acela. Pentru că ei știau că Iisus avea mâinile legate și puține opțiuni. Ce opțiune avea Iisus? Ori să o ierte pe femeie care era prinsă de adulter și asta însemna har fără lege, ori să o condamne pe femeia adulterină potrivit legii mozaice, adică lege fără har. Dacă ar fi rămas la prima opțiune, har fără lege, credibilitatea lui față de afirmația făcută în predica de pe munte ar fi fost compromisă. Pe Matei 5:17, el spunea pe munte. Să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. În acest caz, el n-ar fi. Dacă Iisus ar fi spus omorâți-o pentru că merită, dar căutați-l și pe bărbat și faceți la fel și cu el, sigur, credeți că cineva după o astfel de poziție ar mai fi venit la Hristos să mărturisească păcatele și să se pocăiască și să întoarcă la Dumnezeu? Credeți că cineva ar mai fi venit la Iisus să-i ceară ajutorul? În ciuda dilemei, în care era pus Hristos, el încă o dată și-a dovedit înțelepciunea care venea de sus. Biruind circumstanțele potrivite, și iată răspunsul său la această dilemă. De aceea am spus, v-am putea numi, un răspuns tradițional. Versetele 6 la 8. Dar Iisus a plecat și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel întâi piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Noi nu știm ce a scris pe pământ. Nu știu. Presupun, putem face câteva presupoziții. Probabil, el a scris păcatele celor care acuzau pe femeia prinsă la adulter. Pentru că el nu avea nevoie să-i spună nimeni despre cineva, pentru că el ia tot ce este în loc și tot ce l-a pus el. Poate mai întâi a scris răspunsul pe nisip înainte de a-l pronunța. Poate a scris pe ultima poruncă care spune să nu mărturisesc strâng. Poate o fi scris nume din Vechiul Testament de oameni pe care au păcătuit și au fost prinși, au făcut adulter și care în final au fost iertați și s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu. Ce știm noi însă este că după ce Iisus a scris pe nisip, rezultatul a fost că ei au fost descurajați în acțiunea pornită împotriva femeii adulter. Dacă este cineva fără păcat, să alunce cel din plin pe piatra femeie. Această afirmație puternică nu anulează legea lui Moise, dar în același timp protejează pe femeia adulteră de răul care îi se rezultă. În afirmația sa, Iisus nu spune clar că numai unul fără păcat poate să execute pedeapsa pentru păcat, pentru că a călcat porunca așa. De exemplu, în Deuteronom, capitolul 17, versetul 7, scrie așa. Întâi mâna martorilor să ridice asupra lui ca să-l omoare, și apoi mâna întregului, adică cei care veneau să depună mărturie că cineva a făcut un păcat de moarte, cum este acesta, aceștia trebuiau să ia piatra mai întâi și să lovească primii în temere. Și apoi, întregul, popor. Versetul se încheie, să scoți astfel răul din mijlocul. Deci ce trebuie să observăm este că Iisus a ridicat discuția de la aspectul legal la aspectul moral. Afirmația lui Iisus nu este împotriva dreptății sau judecății, ci împotriva ipocriziei și moralei liderilor religioși. Femeia adulteră a primit un ajutor nesperat în momentul cel mai disperat al vieții. Primind o iertare necondiționată pe care l-o merită. Și asta se numește harul. Și asta a obligat-o să rămână mulțumitoare Domnului Iisus Hristos toată viața. Scripturile nu ne spun ce s-a întâmplat cu femeia după acest eveniment. Dar ne spun cum poate pleca un suflet după o astfel de întâlnire cu Iisus. Schimbat și experimentând harul pe care nu l-a meritat de la a lui Dumnezeu. Nu este ușor pentru un om să înțeleagă ce este harul Dumnezeu, pentru că toate pornirile lui păcătoase sunt contrare adevărului Scripturii. Noi judecăm pe oameni după faptele lor și ne judecăm pe noi după intențiile noastre. Și asta ne duce la concluzia că toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Lumea noastră este plină de păcătoși, de soții și mame părăsite de soți, de soți alcoolici și dependenți de multe vicii, de adolescenți rebeli, de oameni fără casă care dorm pe stradă, de oameni bolnavi și părăsiți pe toți. Și lista poate continua de oameni nenorociți. Ce mesaj avem noi ca biserică pentru acești oameni păcătoși? Toți sunt condamnați datorită păcatului. Datorită păcatului au ajuns în starea asta în care au ajuns. Și societatea îi respinge. Dar oare noi suntem gata să ne schimbăm atitudinea de condamnare în milă și compasiune față de ei? În a găsi o posibilitate să ne spunem despre halul lui Dumnezeu? Când noi ne judecăm pe noi de păcatele noastre, noi de obicei căutăm justificare și motivația pentru care am ajuns să plătim. Deci, băi, știi, a fost așa, așa a fost o situație, știți, așa știm să facem ci că, înțelegeți expresia, ca să ne motivăm păcatul. Nu așa că știm așa de bine să ne plângem de milă și să nu ne condamnăm prea tare când ne vorbim niciuna. Când e vorba despre noi. Dacă ne vine vorba despre alții, nu suntem mai bine pe fariseii și cătura. În această scenă, Iisus s-a întors către femeia adulteră, care reprezintă omul pierdut și cel mai îndurit, arătându-le liderilor religioși cât de ipocriți sunt prin atitudinea lor față de femeie. Și dându-le pe față și de tehnă și e uitat. Pentru că s-au folosit de femeie ca să rogească de fapt în el și în învățătura. Este adevărat că trebuie să existe un echilibru între sfințenie și compasiune. Făcând o comparație între liderii religioși și această femeie adulteră, putem vedea condiția alarmantă a inimilor lor. Și haidem să descoperim împreună dacă nu cumva și în mintea noastră există același lucru. Omul religios se înalță pe sine, peste ceilalți, peste tuturor. Atunci fărăsăi și naturalii au adus o femeie prisă, au pus-o în mijlocul lor. Ia. Noi suntem apărătorii religiei noastre. Omul religios privește la lucrurile extenuate. De obicei trage concluzii privite, bazate pe o cercetare exterioară și superficială. Necunoscând în profunzime și oameni. Omul religios arată cu degetul imediat pe cei slabi. Și au zis, învățătorile, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea pleacurile. Omul religios se gândește mai întâi la pedeapsă și nu la milă. Moise, spune! Omorți? Dar tu ce zici? Și prin asta, omul religios se împărăște harului lui Dumnezeu. Omul religios este orb cu privire la propria condiție spirituală. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe. El s-a ridicat și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel de întâi cu pietre, cu piatra mea. Și mai vedeam un lucru, versetul 9, că omul religios nu admite că a greșit. Când a auzit ei cuvintele acestea, ce-au făcut? Au ieșit fiecare din locul noastră, dar de ce? De ce nu au rămas și ei cu femeia? Pentru că femeia a rămas acolo să se pocăiască. Vezi? De ce? Pentru că ei nu doreau să stea să se pocăiască. Și nu doreau, n-au admis măcar că au greșit. Nu doreau să recunoască vitrenia și răutatea în care au făcut ceea ce au. citim Evanghelia, vedem că în jurul lui Iisus erau oameni pierduți sau oameni păcătoși care căutau compania lui. În schimb, elita oamenilor religioși respingeau pe cei păcătoși. Iisus i-a vin păcătoși și a mâncat cu ei la masă, dar în același timp el le predica și îi învăța Evanghelia, arătându-le nevoia lor de pocăință. Harul lui Dumnezeu joacă un rol important pentru cei indezirați. Cum putem aplica și noi adevărul acestei istorii fascinante în zilele noastre? Aceasta este, de fapt, cheia și cheia învățăturii noastre de astăzi. În primul rând, ar trebui să știm că Harul lui Dumnezeu nivelează pe toți oameni, indiferent cine ești, sus sau jos. Dar Iisus s-a plecat. O știți că Domnul Iisus a părăsit cerul și a venit la noi pe pământ să locuiască în mijlocul nostru a celor păcătoși. El a rămas fără păcat, el n-a făcut păcat și el a trăit așa cum trebuie trăit, fără păcat. Dar a stat în mijlocul păcătoși să le aducă harul mântuirii lui Dumnezeu, să le aducă mântuirea prin dar. Vedeți, niciunul de aici nu este mai bun decât această femeie adulteră. Pentru că toți suntem păcătoși. Dumnezeu nu cântărește păcatele noastre. Și vedeți că înaintea lui Dumnezeu toți suntem păcătoși. Dacă vrem să-i slujim pe oameni, atunci trebuie să coborâm la nivelul lor. E adevărat. Fără să păcătuim. Vreau să-i spun unui vețiv despre Dumnezeu. Sigur, mă pot duce dacă trebuie să mă duc în restaurant după el, dar nu să mă apuc să beau pe el. Fiecare cu situațiile lui. Trebuie să găsesc un om în care să-i arat calul lui Dumnezeu. Pentru că vrem să-i arătăm dragostea și mila lui Hristos. Harul lui Dumnezeu vorbește. Iată, Iisus a scris cu degetul pe pământ. Cei care îl caută pe Iisus și cunosc păcatul, sigur, nu trebuie să-i biciuim cu păcatul. Se da, mare majoritate nu recunosc păcatul. Sigur, și asta este problema pentru care nu vin la Iisus. Dar cei care recunosc păcatul, trebuie să ne rugăm pentru ei așa cum a făcut el. De ce a trecut? L-a lăsat pe Duhul Sfânt să o convingă pe femeia aceea acolo cât stătea. Cel mai bun care poate să convingă pe păcătos de starea lui pe căzită este Duhul Sfânt. Și dacă nu convinge Duhul Sfânt, pe păcat nu e nicio șansă. De aceea, dar el a scris cuvintele acelea, pentru că acele cuvinte simple aveau o putere extraordinară. Să convingă pe cea și pe ei, de păcat, pe tot. Harul lui Dumnezeu ignoră opiniile critice. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, spune versetul 7. Fariseii făceau presiune asupra lui. Probabil continuau să-l critice, dar el i-a ignorat. Deși ei credeau că l-au împolțit, deși ei credeau că l-au făcut praf. Omul, prin inclinația lui, trage să cedeze la presiunea lumii, în spatele căreia este, de fapt, Satan. Lumea asta este fără milă pentru că este controlată de Satan. Nu lumea ar trebui să controleze însă modul nostru de gândire și modul nostru de acționa în viață. Și Domnul Iisus Hristos. E Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu stă în favoarea adevărului. El s-a ridicat pentru a face dreptate. În acest moment tensiunea a crescut. Fariseii trebuiau în acuzațiile aduse femeii Iar Hristos are un cuvânt scurt pentru ei. El se ridică și susține ce este drept. Stă lângă femeie. Ei toți o acuzau, el stă lângă femeie. Vedeți? El nu stă lângă unde cei mai mulți sau cei mai populari. El stă lângă adevăr. Ar fi fost mai ușor pentru el să citeze porunca șaptea și să le dea voie să ridice pietrele și să o omoare. Însă el stă între ei și ea. Luca 4:18, cuvântul Domnului spune: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a omos să vestesc sărașilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită și să provodez robilor de război, slobozirea și orbilor cumpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Exact asta era, de fapt, misiunea pentru care Domnul Iisus, și exact asta a făcut și în acest moment, când a dus pe această femeie prinsă în lucră. Harul lui Dumnezeu confruntă judecata greșită și rămâne un bine. Și a zis, cine dintre voi este fără păcat să aduce cel întâi pe piatră. Prin răspunsul ăsta, el nu și-a apărat reputația. Nici n-a respins legea. Și nici n-a scuzat vinovăția femeii. El a venit să mântuiască ce era pierdut și această femeie era pierdută. Scopul lui Iisus era să o aducă pe această femeie la pocăință și să le descopere acestor oameni religios răutatea inimii lor. El a trebuit atunci pe loc să ceară lui Iisus să-i mântuiască. Harul lui Dumnezeu aștept. Apoi s-a plecat iar și scria pe legitul pe pământ. Dumnezeu în harul său aștept este răbdător. Anticipă răspunsul. Răbdarea nu distruge o relație sau o invitație făcută cuiva. Dumnezeu în harul său aștept și după mine multe lor. Dar nu uita. Harul său nici nu crește. Folosește-l în folosul lui. Harul lui Dumnezeu sprijină pe cei deznădăjduiți când n-au nădejde. Ești nedeznădăjduit? Nu uita de harul lui Dumnezeu. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor și au ieșit afară. Vedeți? S-au simțit mustrați. Să știi că și tu poți să spui, îmi pare rău, mamă, îmi pare rău, tată. Dar nu ești suficient. Te simți în coge, mustrat, dar nu ești suficient. Dacă mustrarea aceasta nu este însoțită de ce de pocăință. De pocăință sinceră. Și pocăință înseamnă să nu mai faci. Să renunți la păcat sau la practicile păcătoase. Iisus a stat lângă femeie. Până când toți spune și el pe capul lui tatăl. Și el a rămas lângă ea până la tatăl. Harul lui Dumnezeu oferă încurajare și vedește. Atunci s-a ridicat și când n-a văzut pe nimeni decât pe femeie, i-a zis, femeie, unde sunt eu și pe mine? Nu te-au osândit. Deci am întrebat-o asta. Pentru ca să o elibereze de rușine. De Dumnezeu. Iisus era singurul fără păcat acolo. El ar fi avut dreptul să aduce cu preacul. Numai el. Dar el nu avea pietre nici măcar în vie, nici măcar în vorbe, nici măcar în mântuire. Harul este nădejdea să fie iertat și să scap nepedepsit atunci în viață. Harul lui Dumnezeu ne eliberează de condamnare și vinovăție. Nimeni, Doamne, a răspuns. Și el a zis, nici eu nu te răspundesc. Iisus urma să plătească pentru păcatul femeii atunci când s-a dus la cruce. De aceea
i-a făcut din asta păcate. De fapt, el este singurul care poate ierta păcatele noastre. Auzi pe foarte mulți oameni că spun, nu pot să-l iert asta. Nu tu trebuie să fii, pentru că nu poți să-ți iert. Stai psihologic. Și asta vine de la cel rău. Ca să nu adresezi cui trebuie să-ți ierte ție păcatele. Păcatele te poate ierta Domnul Iisus Hristos pentru că El a murit pentru păcatele tale și pentru păcatele lumii. Și Harul Lui Dumnezeu ne călăuzește și Mântuitorul nostru. Cum a călăuzit-o ca cea femeie? Domnul Iisus a spus, du-te și să nu mai păcătești. Aceasta a fost cea mai mare binecuvântare. În femeia aceasta, deci numărați minutele cât va mai trebui. Și iată-o eliberată. Și acum putea să aibă și ea un viitor. Putea să nu mai fie o femeie imorală. Putea să aibă și ea o familie, să aibă copii. Putea să îl slujească pe Dumnezeu împreună cu familia ei. Ea a putut întoarce spatele trecutului ei rușinos și privi cu încredere spre viitor, pentru că s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și s-a împăcat cu Iisus Hristos prin această întâlnire cu Dumnezeu Sfânt. Concluzia mea este una simplă și scurtă. Cunoști acest har al lui Dumnezeu? Pe aici de cunoaște. Dacă nu, atunci te invit să-l cunoști chiar astăzi. Pentru că nimeni dintre noi nu poate fi mântuit fără harul lui Dumnezeu care a venit. Voia lui Dumnezeu este să-l cunoaștem pe El prin Fiul Său. Și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Și Domnul să ne ajute la asta. Haideți să ne Doamne Iisuse, să mulțumim pentru dimineața asta. Mulțumim că din nou Tu mi-ai cercetat prin cuvântul Tău și la Sfântului de acum. Mulțumim pentru modul în care Tu lucrezi și ai lucrat. Mulțumim pentru că descoperim adevărate comore ale Harului Tău în cuvântul Tău și în învățătura Ta și în acțiunile Tale. O, ajută-ne să fii mulțumitor pentru că Harul Tău și cuvântul Tău a ajuns până la noi. Și ajută-ne, Doamne Iisuse, să avem în noi aceeași înțelepciune care vine de la Tine, de sus. Și acela spirit pe care Tu l-ai arătat oamenilor făcători. Ajută-ne să iubim cu oameni. Ajută-ne să discernem ce este bine de ce este rău. Ajută-ne să urăm păcatul și ajută-ne, Doamne Iisuse, să putem să ținem o mână oamenilor căzuți în păcat. Și știm că numai Evanghelia Ta are putere să mântuiască, are putere să vindece, are putere să ridice, are putere să lucreze în viața noastră, să o transforme și numai prin Evanghelia Ta putem avea un viitor binecuvântat. De aceea te rugăm, Doamne Iisuse, și îți mulțumim pentru harul Tău încă o dată, pentru tot ce ai făcut pentru fiecare dintre noi. Și iată-ne, Doamne, dacă am lucrat împotriva Ta și n-am prețuit harul pe care Tu mi l-ai dat. Ajută-ne să te iubim mai mult și ajută-te să te slujim cu toată puterea noastră. Îndură de Doamne, de familiile noastre, de cei nemântuiți, de cei rătăciți din casele noastre. Îndură-te de orașul nostru. Sunt mulți oameni rătăcitori și mulți păcătoși care nu te cunosc și au povara păcatului astfel. Te rog, Doamne Iisuse, să-i ajut să asculte Evanghelia Ta. Și te rugăm pe noi să ne ajut să reducem Evanghelia Ta. În numele Domnului, ne-am rugat toate acestea, Dumnezeu nostru. Amin.
Amen.